қайта оралдып мен саған айтқым келеді, бірақ іштегі намыс жібермейді. Тыңдашы,
айтшы, бақыттысың ба, өмірің емессің ба? Жоқ, білем, жүрсің сенде жүрек жарасында. Қайта ораласың ба, сен мені сағынасың ба? Лирикада жаржан бұлтағы мағынасың ба? Мен сені күтудемін, терезеге қарап, маған келуші едің жаным деп қолыңды бұлғап. Қасыңдағы ару қайда, қысқа киіп үйренген, маған саңа қалған деп бетіме кеп күліп кеткен. Мүмкін саған теңсізбін сондықтан таңдан, мен ол қыса барым көрсет клубты араламам. Таңдауымды білмедім, түнімен ішіп жегетін, білесің ондай қыздарын қатарынан емесін. Саған соңғы сөзім бар, таңдауым басқа болса да, бұл сөзді қыз басыңмен айтуға мен ұялсам да, бұл тек соңғы өтініш. Соңғы сөзімді тыңда, соңғы өтінішім, маған ораласың ба? Қайта оралмаған, мен сені сағынып барам. Бұл менің соңғы сөзім, ең соңғы өтінішім. Қайта оралмаған, мен сені сағынып барам. Бұл менің соңғы сөзім, ең соңғы өтінішім.
Сені жылату үшін жазбадым айтындасың дегенім, ішімдегі сырларымды көздерім бәрім көрді, енді қалай ақталасың? Көз жасыңды төгіп қайта келмеш сұранамын. Мен қазір жалғызбын, осы маған ұнайды, себебі қызға сенуден қалдым, сене алмаймын. Осылай ыңғайлы болды, барыш босатайын, көз алдыма көрінбеші, болшы енді маған ғайып. Ұялыма соқпашы, мен бәрібір көтермеймін, сені ұмытқым келеді, сені енді көргім келмейді. Тыңдағым келмейді сенің жалған сөздеріңді, себебі тойып бітім сенің жалған сөздеріңе. Көздеріме қарашы, соңғы рет жауап берші, сені сүйемін деп қайда кеттің, айтшы енді. Қайта келші деп мен сені сұранамын, бірақ өзгені тапсаң мен сені босатамын.